«А як інакше?» – здивувався Вівальді. «Адже годину тому ти був тут і наказав сплатити. Канцелярист уже заніс усю суму до ратуші, щось близько 1500, бо був урахований, зрозуміло, і продаж коней». Двері відчинились з гуркотом, і до кабінету увірвалося щось у брудній шапці.
«Дві крони 30!» – заверещало. «Купець Газельквіст!»
«Не продавати!» – крикнув Денті. «Чекаємо кращої ціни! Гайда обидва назад на біржу!» Обидва гноми підхопили кинуті їм мідяки і зникли. «Так, на чому я там зупинився?» – задумався Вівальді, граючись величезним, дивно ограновним кристалом аметисту, що використовувався для притискання паперу. «Ага, на кошенілі куплені за вексель. А кредитний лист, про який я згадував, потрібен був тобі для закупівлі великого вантажу мімозової кори. Купив ти її багацько, але досить дешево. По 35 коперів за фунт. У загнвербарського фактора. Отого трюфеля чи сморчка. Галера увійшла до порту вчора. І тоді все почалося».
«Уявляю собі!» – простогнав Денті.
«Для чого комусь потрібна кора мімози?» – не витримав Любисток.
«Ні для чого!» – похмуро буркнув Половинчик.
«На жаль!»
«Кора мімози, пане поете!» – пояснив гном. «Це дубильна речовина, що застосовується для дублення шкір».
«Якщо хтось був настільки дурнуватим...» Втрутився Денті, аби купувати кору мімози з-за моря, якщо в Темерії можна купити за безцінь дубову.
«Отут, власне, і закопано вампіра», – сказав Вівальді.
«Бо в Темерії друїди саме проголосили, що коли зараз вже не припиниться нищення дубів, то нашлють вони на країну пошесть із сарани і щурів. Друїдів підтримали дріади. А тамтий король має слабкість до дріад. Коротко, від учора настало повне ембарго на темерійську кору. Тому мімоза йде угору. Ти мав добру інформацію, Денті».
З канцелярії пролунав тупіт, після чого до кабінету вдерлося задихане щось у зеленій шапці.
«Вельможний купець Сулімір!» – видихнув гном. «Наказав повторити, що купець Бібервель, Половинчик, є дикою і щетинистою свинею, спекулянтом і вижми грошем, і що він, Сулімір, бажає Бібервель, аби той запаршивів, дає 2 крони 45, і це останнє слово».
«Продавати!» – випалив Половинчик.
«Давай, малий, іди, підтверди, рахуй, Віме!»
Вівальді сягнув під сувої пергаменту і видобув гномську рахівницю, справжню цяцьку. На відміну від рахівниць, якими користувалися люди, гномські рахівниці мали форму ажурної пірамідки. Утім, рахівницю Вівальді було зроблено з золотих дротів, якими пересували огранені та відшліфовані, припасовані одне до одного брилки рубінів, смарагдів, оніксів і чорних агатів. Гном швидкими вправними рухами товстого пальчиська хвильку пересував коштовне каміння вгору, вниз, у боки.
«Це буде... мінус кошти моя комісія, мінус податок... так... 15 622 крони і 25 коперів. Непогано».
«Якщо я добре рахую», повільно промовив Денті Бібервальд,
«то разом із нетто я повинен мати у тебе точнісінько 21 969 крон і 5 коперів. Непогано!»
«Непогано!» – закричав Любисток. «Непогано! За стільки можна непогане село купити або малий замок. Я в житті своєму стільки грошви не бачив».
«Як і я», – сказав Половинчик. «Але давай без азарту, Любистку, так воно складається, що ти грошей ще ніхто не бачив, і невідомо, чи побачить.
«Гей, Бібервальте!» – обурився гном. «Звідки такі похмурі думки? Сулімір заплатить готівкою чи векселем? А векселі в Суліміра надійні. Про що йдеться? Ти боїшся втратити на смердючому риб'ячому жирі і воску? З такими прибутками ти, жартуючи, покриєш втрати?»
«Не в тому річ».
«А тоді в чому?»
Денті кашлянув, опустив кучеряву голову.
«Віме»,
– сказав він, дивлячись у підлогу.
«Шапел за нами приглядає».
Банкір присвиснув.
«Кепсько», – процідив.
«А втім, цього треба було очікувати.
Бач, Бібервальте, інформація, якою ти користуєшся при транзакціях, має значення не тільки торговельне, але й політичне. Про те, що коїться у повісі й у Темері, не знав ніхто, у тому числі і Шапел. А Шапел любить дізнаватися про все першим. Тож тепер він, сам розумієш, ламає голову над тим, звідки ти знаєш. І я думаю, що він уже здогадався. Бо і я здогадався».
«Цікаво».
Вівальді обвів поглядом Любистка і Геральта, наморщив кирпатого носа.
«Цікаво? Цікавою є оця твоя спілка, Денті», – сказав він. «Трубадур, відьмак і купець, поздоровляю. Пан Любисток буває тут і там, навіть при королівських дворах, і, напевне, непогано навчився наставляти вуха. А відьмак? Особиста охорона? Залякувати боржників?»
«Поспішні висновки, пане Вівальде», – холодно сказав Геральт. «Ми зовсім не в спілці».
«А я»,
– почервонів Любисток,
– «ніде не наставляю вуха. Я поет, я не шпигун».
«Різне кажуть», – скривився гном.
«Дуже різне, пане Любистку». «Брехня!»
– крикнув трубадур.
«Бздури якісь!»
«Та добре вже, я вірю, вірю. Тільки не знаю, чи повірить Шапел. Але хто зна, може це все й перетреться.
Скажу тобі, Бібервальте, що після останнього нападу апоплексії Шапел сильно змінився. Може, то страх перед смертю заглянув йому до жопи і змусив замислитися. Словом, це вже не той самий Шапел. Зробився таким гречним, розумним, спокійним
і поштивим, так скажімо».
Сказав половинчик. «Шапел поштивий? Гречний? Це неможливо!»
«Кажу, як є», – відповів Вівальді. «А є, як я кажу. На додачу, зараз храм має на свою голову іншу проблему. Ім'я, який – вічний вогонь».
«Це як?»
«Усюди має горіти вічний вогонь, як говориться. Усюди, по всіх околицях, мають ставитися алтарі. Тому вогню присвячені. Багацько алтарів. Не питай мене про подробиці, Денті. Я не дуже орієнтуюся у людських забобонах. Але знаю, що всі жерці, а також і Шапел, не займаються практично нічим, окрім тих алтарів і того вогню. Ідуть великі приготування. Податки вгору підуть, це вже напевне».
«Ну?»
– сказав Денті.
«Марна втіха, але…»
Двері кабінету відчинилися знову, і усередину увірвалося знайоме вже відьмакові щось у зеленій шапці і кролячому хутрі.
«Купець Бібервельд!»
– заявило воно.
«Наказує докупити горняток, якщо забракло. Ціна ролі не грає».
«Чудово!» – посміхнувся половинчик. І та посмішка викликала в думці образ викривленого писку розлюченого лісового кота.
«Купимо багато горняток. Воля пана Бібервельда наказ для нас. Чого нам іще докупити? Капусти? Дьогтю? Залізних граблів?» «А окрім того…»
– прохрипіло щось у хутрі.
«Купець Бібервельд просить 30 крон готівкою, бо має дати хабаря, щось з'їсти, напитися пива. А у вістрі списив якісь троє негідників украли в нього кошель». «Ах, троє негідників!»
– сказав Денті протяжно.
«Так, це місто, здається, повне негідників. А де ж то, якщо можна запитати? Я зараз вельможний пане, купець Бібервельд». «А де ж би іще?»
– сказало щось, шморгнувши носом.
«Якщо не на західному базарі».
«Віме!» – зловісно сказав Денті.
«Не став запитань, але знайди мені десь тут солізну грубезну палицю. Я вибираюся на західний базар, але без палиці не можу піти. Занадто багацько там негідників та злодіїв».
«Палицю, кажеш? Знайдеться. Але, Денті, я б хотів одне знати, бо мене воно пригнічує. Я мав не ставити запитань, тож і не питаю. Але здогадуюся, а ти підтвердь або запереч, добре?»
«Здогадуйся.
То згірклий жир та олія, віск і миски та холерна мотузка. То була ж тактична хитрість, вірно? Ти ж хотів відвернути увагу конкурентів від кошенілі та мімози. Викликати безладдя на ринку, так, Денті?»
Двері різко відчинилися, і у кабінет забігло щось без шапки.